Татар барда хабар бар дилер. Элегеликтен ул койда барса да, мектеп аша, мешит сала, сабантуй ийыштыра, яйса газет чыгара концерт куя. Шуңа күре азаттык тапшыруларында Сембирде, Рымбурда, Ижауда, Омскеда, Мәскәүдә, Самарда, Уфада булып яткан чаралар турында еш сөйлиләр. Аллага шөкер, концертлар, олимпиадалар, музыкаль төркемнәрнең, ансамбльләрнең, милли җәмгыятьләрнең юбилейлары булып тора һәм азатлык тапшыруларында алар лаеклы чагылыш таба. Ә радионың бердән бүлегенең Казанда яшәүе Татарстанга өстенлек бирү яки аны армый-талмый мактау дигән сүз түгел. Татар турында хәбәр көн саен дөньяга чыкса да, чыкмаса да, ешрак мондый хәбәрләр Казанга килә. Биредә милли җыелышлар, фәнни конференцияләр, сәяси форумнар үтә. Татарстанның соңгы вакытта бигрәк тә күтәрелгән абруе хәбәрләр ташкынын тагын да көчәйтә. Казанда эшләүче хәбәрчеләрнең мәшәкатен арттыручы сәбәп менә шушы мәгълүмәт ташкынының бигрәк тә куәтле булуына бәйле. Ничек өлгерергә, нинди вакыйгаларга өстенлек бирергә? Дөресен әйткәндә, Татарстан соңгы елларда Русиядә һәм дөнья мәгълүмәт базарында еш кына күрсәтелсә дә, Азатлык радиосы аны мактап кына тормый. Киресенчә, Азатлык журналистлары Казан бүлегендә эшләгәч, иң җитди актуаль репортажлар Казаннан җибәрелергә тиеш. Шулай булгач, Татарстанга тәнкыйть чыбыркысы ешрак эләгә. Ләкин барыбер журналистлар да, радио тыңлаучылар да Казанны яраталар, аннан килгән һәр авазга колак салалар. Проблемаларны заманча һәм кискен итеп күтәрү өчен без Казандагы җитешсезлекләргә күбрәк игътибар итәбез. Чөнки ни дисәң дә, Татарстанга югарырак таләпләр куелырга тиеш. Инде соңгы көннәрдә Татарстанда булып яткан иң мөһим хәбәрләргә күз салыйк. Гадәттә аларның күбесен без радиога җибәреп тормыйбыз. Ләкин аларның әһәмияте Татарстан дәрәҗәсендә генә түгел. Әйтик, атна кич Казанның ратуша залы. Монда Русияның арбитраж мәхкәмәсе үзенең күчмә утырышын үткәрде. Менә шушы акча һәм милек язмышын хәл итүче федераль мәхкәмәнең җитәкчесе Антон Иванов алып барган бу утырышта Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашып чыгыш ясады. Кай вакытта 7-8 тиен акчаны бүлер өчен меңнәрчә сум акча сарыф итеп, берничә мәхкәмә утырышы үткәрелә икән. Бу турыда да анда сөйләнде. Русия президентының Идел буе федераль төбәгендәге вәкиле Григорий Рапота да анда булды. Ул Минтимер Шәймиев Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Беренче көн алданрак элекке СССР илләренең сәүдә-сәнәгать палаталарының рәисләре Курстан үзәгендә җыелыш үткәрделәр. Төрле җитешсезлекләр турында сөйләп күнеккәч, безгә әйтергә дә бераз уңайсыз. Менә шушы дистәләгән илнең вәкилләре, Мәскәүдән килгән Евгений Примаков, Татарстанның сәнәгатьтәге, социаль үсештәге тәҗрибәсенә шаккатып, шуны өйрәнеп тордылар. Якшәмбе кичендә Петербургтагы Мариинка театрының Валерий Гергиев исемендәге атаклы оркестры Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында чыгыш ясады. Мәшһүр композитор Родион Щедрин, балерина Майя Плесецкая да биредә булдылар. Монда Щедринның яңа симфониясе башкарылды. Бу җомгада да Казан урамнарында автомобиль инспекциясенә эш күп булды. Русияның фән һәм мәгариф министры Андрей Фурсенко ректорлар утырышында катнаша, мәгарифәтчеләр белән очраша. Бу турыда Азатлыкның Казан журналистлары аерым репортажлар бирер. Ә менә Минтимер Шәймиевнең өр-яңа фарманы, Абдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга әзерлеккә багышланган фарман нигезендә 2011 елда Абдулла Тукайның юбилее тантаналы рәвештә билгеләнәчәк. Татарстан хөкүмәте 3 ай эчендә оештыру комитеты төзеп, бәйрәмгә әзерлек чараларының планын төзергә тиеш. Соңгы көннәрдә Тукайның туган көненә Татарстанда рәсми рәвештә билгеләнүче туган тел бәйрәменә багышланган чаралар үтә. Шушы көннәрдә Тукайның рәсми интернет порталы ачыла. Анда Тукайның иҗаты да тормыш юлы да тулы итеп куелачак. Якшәмбе көндезге сәгать 1-дә Җәлил театры янындагы Тукай һәйкәле каршында шигырь бәйрәме үткәрелә. Анда Тукай исемендәге дәүләт бүләгенең быелгы ияләрен тәбрикләү булачак. Хәзергә әле рәсми хәбәр басылып чыкмаган, шулай да тәкъдим ителгән 14 эшнең 4-се Тукай бүләгенә лаеклы дип табылган дигән фаразлар бар. Олар арасында Зинур Мансуров шигырьләре, Зөлфәт Хәкимнең пьесасы буенча куелган «Телсез күке» спектакле, Качалов театрының «Сия бакчасы» спектакле һәм Казахстанда яшәүче рәссам Камил Муллашев иҗаты булырга тиеш. Татарстанның икътисадын, социаль үсешен, хокук саклау гамәлләрен бәяләгәндә, 2013 елда Казанда үткәреләчәк Универсиадага әзерлек һәрвакыт искә алына. Qozon Kremlini tog'im bir Moskva qonog'i kelib, prezident bilan universiadaga azirlik turunda sulashdi. Ulda bo'lsa federal iminlik xizmatining kontrrazvedka yetakchisi Oleg Siromolotov. Bir necha kunlik Al-Qaida terroristlarining Qozonga kelib, aviatsiya birlashmasin ham yilina 2 dana qo'yish Bilbao yosi turgan Safyan shirkatin shartlata degan qutqi chiqqan edi. Ammo bu qo'rqinch kishatular turmushqa oshmadi. Shulayda bil qo'yishin torttirib, izularni temalab qo'yuvga ehtibor zo'r berilar. Oxirda tog'im bir shoqli hikmatli xabar. Butun dunyo Tatar Kongressi boshqarma komitetining byurosi panjishanba kuni 23 fevralda bugun qadati bo'lmagan bildiruv qabul etdi. Onda boshqarma komitet a'zosi, yozuvchi, Milliy Majlis raisi Fawziya Bayramovaning chet elga qo'yilgan hukumat tuzuvini teskari baya berilgan. Shuloyq Fawziya Bayramovaning chiqishlarida 2-chi dunyo urushida halok bo'lgan qahramon millatdoshlarimizning yoqti istaligini top tushiruvga qaratada tanqid so'zi aytilgan. Bu bildiruvning tugal teksti Tatar Kongressining internet sahifasiga hozirga qo'yilmagan. Ul Vatanim Tatariston, Respublika Tatariston kabi rasmiy gazetalarda bosilib chiqacak. Milliy jamoatchilik bigrakda yoshlar tatar tilining rasmiy statusini ko'taruv aksiyalarini o'tkara. Bu kunlarda men tatarcha so'rasham degan zo'r aksiya davom etadi. Bomun urami boshindagi tug'an til bayrami yakshanba kuni kechga qadar davom etashak. Albatta, Qozonda bo'lib yotgan voqealar mening bilangina cheklanmay. Bular eng so'nggilari ham muhimraklari. Tatar barda xabar bor.